Bakigu astelena dela entzule, baina dagoeneko asteburuari begira jarriko gara, izan ere larun batean ekitaldi azpimarragarria izanen du hemen Iruin herrian bertan. Lehenengo aldiz, jaialdi ibiltari bat eginen da, oinez, ez gurpil gainean. Marabillak kolektiboak dagoeneko prest ditu bozgorailuz hornitutako bizikletak, larun bat arratsaldean, bostetatik aurrera eginen den, bost orduko ibilbidea musikaz blaitzeko. Bizifest jaialdiaz, ari gara, bizikletek irian merezi duten lekua aldarrikatzeko besta handia. Marabillas kolektiboko kide dugu Josu Marti telefonaren beste aldean. Egun on, Josu.
Egun on, miren, zemoguz.
Ongi, ongi, aizue. Zer modu zuek? Nola doa? Restaketa lana, nola zabiltzate muntaila guzti honekin?
Bueno, ba, aipatu duzun moduan, ba, astelena bat, igual ez da larun bat edo astebururuko ez da begira jartzeko momenturiko berena, baina beharrezkoa denean ala izan behar du, eta horretan gaude, oraindik asteburutik ateratzen, ze ba, boloak izan genituen iparralden, bai larun bat eta igandean, baina tira, bizitza horrelakoa da eta pues buru belarri jarri behar gara, naiz eta astelena izan.
Hori da, hori da, azken batean, ba, Marabillas kolektibokoak kandik eta mendik ibiltzen zarete, gelditu gabe, eta bueno, bizifesti da okionez, zirri borratu dugu pixka bat dagoeneko zer den, baina azaldu iguizu zer den zehazki bizifest, montatzen ari zaten guzti hau.
Tira, egin duzun aurkezpena izan da, zen sekulakoa, ozen ikizutu betuko, ez da pentsatu ere, baina bai, zen aldu dana dela, zan bezala, historian egiten den lehenengo musik eta bizikileta elkartze dituen jaialdia, komunitatean oso oinarritua dagoela, azkenean Iruin herrian dagoen bizikleta eta autogestio mugimenduaren ba, seme edo alaba bat dela jaialdi hau. Bestetik ere esatea Iruineko udalak diruz lagundutako jaialdia dela. Berez, ez dela zertan, ez? Gratuitua dela, ez? Doakoa dela, baina baita ere dorsalak erosi daitezkela. Eta bestetik ere esatea nolabait martxa bat dela, bizi martxa bat dela, baina horretaz gain Iruineko plazetan geratuko garela eta ekartzen ditugun DJak ba oso ere berezia direla.
Hori da, izen handiko DJak bide horretan, eta erran dugun bezala, izaren daurotara bost orduko ibilbidea geldialdiekin, noski, eta geldialdi horietako bakoitzean, ba DJ desberdin baten emanaldia egonen dela, zein izaren da zehazki ba ibilbide hori eta egitarau hori?
Kontua da, arratsaldeko bostetan aterako garela Bosquecillo kaletik. Aurretik, arratsaldeko hiruetan beroketa lanetan edo egongo da original sista dela Iruin herriko DJ bat, eta berak regeta da musika jarriko du, eta nolabait aurretik ere goizean goizetik, bueno, eguerritik egonen gara hor Bosquecillo, batez ere azkenengo dorsalak eta azken berantiarrak azkenengo dorsal horiek saltzen, eta bostetan aterako gara. Egingo dugu lehenengo geldialdia ermita gainean, Turrillas, Rafa Turrillas uste ditzen dela plaza, ez dut orain justo horrean datua.
Hori da, Manuel Turrillas, eta, bai.
Manuel Turrillas, hoize. Eta bertan einen du Don Whiting inglesak bere lehenen, igoko da pedaletara.
Hori da, gainera, da, Don Whitingek ere badauka gainera lotura berezi bat jaialdi honekin, ze bera hor dago mugimendu honen kasi sortzaile bezala, ez?
Bai, sortzaile baino esango nuke, ba, post-pandemiaren ondorengo mugimendu artistiko arraro edo, ezan, berri hauen, ba, sortzaileetako bat, bueno, sortzaile edo artista bat dugu, zebera inglesa da, eta Inglaterran asisten pandemian, ba, txirrindularekin kalera ateratzen bera bakarrik, eta jarri zuen olako DJ mai bat eta bere txirrindulan, eta zizien sesioiek grabatzen, eta gutxinaka jendea arizi, ba, gehitu zitzaion mugimenduari, eta, bueno, pues Inglaterra guztiko hirietatik ibili zen, eta orain gaur egun, ba, mundu guztitik ibiltzen da, eta, bueno, Australian egon zen lengo asteetan, orain Inglaterran dago berriz, eta fenomeno bat da, fenomeno mundiala.
Hori da, eta lutsuzko gonbidatua eta DJ-a Iruinean ere, noski?
Bai, guk horrela bromen artean esaten gudela, ba, gure edo Inglaterrako DJ Reimi, ez, baina badugu gure Don Whiting dela Reimi, eta askoz ere, pues, maitatuagoa dugu, baina, bueno, txika, pues, ekartzen baldin badugu, pues, ongi Don Whiting.
Hori da, hori da, noiz benka hola izarren bat nazioartekoa ere bai ekarri beharra da, ez?
No, bai, bai, beti ere nolabait komunitatea ahaztu gaben, ikuste hor ere fokoa dago, fokoa jartzen dugu laguk, eta nolabait beti ere udalaren laguntza jaso bat dugu, batez ere da, jaialdi honen helburu nagusia, hemengo komunitate hori indartzea delako, ez da, nolabait diru publikoa sartzen denean, ba, guri fokoa jartzen dugu hor, ez da, nolabait, ba, azpiegitura aldetik hobetu alizatea, ze diru guztia nolabait joan delako artistak ordaintzeko eta baita ere, pues hori, inbertsioa egiteko, trizikloak eta ba hobetzeko, bateriak, emisoreak, rezeptoreak eta azkenean hori gure helburua da ere, pues Ermitagainako jaietan, pues karroak egon aldirela edozein manifestaziotan, pues soinu ekipoak hobetu alko direla, holakoak esan dizute, hobetzen duzunean komunitatearen erramintak edo lantresnak, ba ez dakizu zen lore aterako diren, baina zu nolabait eurestatu duzura, ez, edo hobetu duzu abonoa edo.
Hori da, hori da. Azkenean hor dago oinarria, eta pixka bat ibilbide horrekin jarraituz
bukatzeko,
handik
bai,
lasai. Azpila gainatik Mendillorrira joanen da ibilbidea eta
oixe, bueno, brava. Pioneras parkean eginen dugu geldialdia, pixka lentxeago, eta hor brava igoko da txirrinduletara. Esan beharra dugu beti ordutegiak pixkat ez direla superfinkoak, ze mugitzen joango garen ez, pues ezin dugu ere zehatz-mehatz esan, zein ordutan, baina bai, brava, dela Donostiko DJ eta abeslari eta produktora bat, orain Londresen bizi dena, eta oso giro berezia sortzen du, gainera gaur egungo eszena berrien ere erakusle dugu brava, pizkateren neoperreoa deitzen dioten reggaetoia eta beste erritmo elektroniko berriak nahazten ditu, baina oso modu eklektikoan eta oso modu interesgarrian, eta hori izango da pionera zen. Eta hortik puntrakean bukatuko dugu, Trinitarioseko puntrakean bukatuko dugu festa.
Hori da, hortxe egonen da elmuga, mugimendu bai. Guzti honena, eta hor jarraituko du bestak ere, argi dago bai. Guzti honek baduela eta aipatu dugu kolektiboaren indarra hor dagoelako, bai. Oinarrian guzti honen atzean dagoen Marabillas kolektiboaren oinarria ere,
bai.
Noski, hor dago ere bai, azkeneko urteetan masa kritikoak jarri duen azi hori errandutzen bezala ureztatu dena, ongi ureztatuta gainera eta etengabe azten doana, ez?
Hori da, eta maisa kritika zain, esan behar dena, hori, hilabeteko azkenen ostiraletan, hilabete guztietako azken ostiraletan, arratsaldeko 8:00 egiten den ibilbide ziklista bat dela, baina horretaz gain, pues bai, Nafarriors dela emakume roller derbi taldea, bike polo talde bat dago ere Iruñan, baita ere, pues, ziklope bizikleta banaketak, Ermita Bike dela beste kolektibo bat egiten duena karroak torrela, esan dizut oso anitza dela txirrinduren ekosistema, eta horra jartzen dugu nolabait berriro esaten badut ere, baina hor jartzen dugu fokoa, azkenean mugimendu guzti horrek, ez da, pues, geroz eta anitzago eta beratxagoa dela pues, azpimarratu nahi dugu.
Noski dudarik gabe, taina zepolita den ikustea, gero eta toki gehiago hartzen duela bizikletak gure hiri honetan, hain zuzen ere horrelako ekimenei eskerrez, alere, oraindik badago zer aldarrikatu ez?
Asko egiteko dago oraindik, ez pentsa, asko egiteko dago oraindik ere, ze beti ere zailtasun eta batzutan, naiz eta pentsa, Europako mugikortasunaren astearen barruan baldin badago ere, oraindik kostatzen da asko, trafikoa moztean eta minutu batzuk gutxi batzuk izan eta bilbideak egitea eta guztiz, osea nolabait oraindik ere bueno, pues mugikortasuna, osea guk ere nolabait enfokatzen dugu mugikortasunaren aldeko borroka hau ere ukitzen dituela ere beste nolabait sustrai asko garrantzitsua direnak, ez da, zaintzaren kontua, hiri askoz ere biziagarri bat sortzearena, badaude ez da, oza, nolabait, bizikleta da simbolo bat ere guretzako.
Hori da,
beste borroka askoren simboloa da ere.
zeharkako balore asko defendatzen dira guzti honen bitartez, beraz, gogoratuko dugu, oraindik ere dorsal hori eskuratu ez duenak garaiz dabilela, larun bateko besta erraldoi honetan parte hartzeko, ze zepolita den besta, musika eta aldarrikapena eskutik joaten denean, eta oraindik ere garaiz daudela, ez? Izena emateko, ze doainik joan zaitezke, baina eskuratu albalima dezakezu dorsal bat, ba, hori, ez?
Amabost euroren truke, ba, korrika bezala nolai, lagundu alduzu mugimendu hau sorten. Bi detaile bakarrik, esatea, arratsaldeko bostetan hasiko garela bosketzilotik, bestetik ere, ez garela aldezarretik pasako, ez dugu gentrifikatuko, ez dugu nolabait aldezarra gehiago presionatuko, beste lekuetatik ibiliko garela, eta hori xe esatea. Eta, bueno, eta erraldoia ere ez dela, ze azkenean, 1000 dorsal banatu behar ditugu, eta sinisten dugula, ez ditugula makroeventoak egin nahi, baizik eta mikroevento asko. Ez? Eta hori dela ere enfokea, ez da? Ez dugula super jai erraldoiak nahi, baizik eta jai txiki asko.
Hori da. Ba, espiritu horrekin eginen da eta ospatuko da larun batean Bizi Fest hemen Iruñerrian, beraz, prestatu zuen gurpilak, prestatu zuen bizikletak, eta ospatu, eta ongi pasatu. Mila esker Josu Martinekin egoteagatik tartetxo honetan.
Bai, eskerrik asko, ikusten dugun elkar larun batean.
Hoxe baiet, zalantzari gabe.
Prestatu maiota eta guzti.
Hori da, mila esker Josu.
Zuri, agur.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta